Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Nije izabran novi gradonačelnik Sarajeva, gradsko vijeće bez kvoruma. Životno ugrožena dvojica migranata povrijeđena u sukobu kod Sarajeva. Konstituisanje Skupštine Kosova propalo i 22. put. Ministri Evropske unije odobrili plan od 150 milijardi eura za jačanje odbrambenih kapaciteta. EU pregovarač Ševčović ocijenio dobrim razgovore sa SAD-om o carinama. Upad auto među navijača Liverpoola ne istražuje se kao terorizam. Uhapšen bivši bliski saradnik osnivača gruzijske vladajuće stranke. U ovoj emisiji još možete čuti o Odiseji mira, društvenoj igri koju su kreirali mladi. Profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Emina Dedić-Bukvić.
Kad mladi uđu u igru, oni u stvari preuzimaju odgovornost za odluke koje donose. To je apsolutno odličan poligon za životnu realnost, za ono što jeste u stvari suština života.
Koliko bi uvođenje menstrualnog odsustva značilo za žene u Crnoj Gori, objašnjava studentkinja Mila.
Bolovi i umor me značajno ometaju onome što radim. Uzimam analgetike u nadi da će pomoći, što nije uvijek slučaj, i redovno imam poriv da preležem barem taj prvi dan, kao što bih preležala bilo koju bolest.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Podgorici se obilježava 21 godina od ubistva direktora i vlasnika dnevnog lista Dan, Duška Jovanovića. Ovaj zločin počinjen na današnji dan 2004. još uvijek nije rasvjetljen. Osuđen je samo Podgoričanin Damir Mandić i to za saučesništvo na 19 godina zatvora. Direktni počinioci i nalogodavci i dalje su nepoznati. Detaljnije Srđan Janković.
Na prostoru ispred redakcije dnevnog lista Dan, gdje je 2004. godine ubijen direktor tog lista Duško Jovanović, vijence su postavili delegacije opštine Podgorice na čelu sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem i bivši premijer i lider opozicionog pokreta URA Dritan Abazović, koji su između ostalog poručili da taj zločin treba rasvjetliti do kraja. Mujović je saopštio da je Jovanović živio u vremenu koje, kako je rekao, nije bilo blagonaklono prema slobodi.
Nažalost, Duško nije dočekao neke bolje i slobodnije dane. Najveća vrijednost koju čovjek može baštiniti je istina, ali ta istina je i najveći mač i upravo od tog mača, od te istine, Duško je i fizički odvojen od nas, Duško je i stradao.
Adritan Abazović je naveo da ubistvo Jovanovića mora biti rasvjetljeno i zločinci otkriveni kako se tako nešto nikad ne bi ponovilo.
Ne možemo da računamo niti na značajne iskorake kada je pravda u pitanju, a mislim i da svi napori da budemo dio velike evropske zajednice bit će uzaludni ako na svojim ramenima budemo držali ovaj teret. Znam da nije jednostavno, znam da bi to izazvalo velike i političke potrese i tako dalje, ali to je duh koji imamo prema njemu, prema njegovoj porodici i na kraju prema istini.
Duško Jovanović je ubijen oko ponoći 27. maja 2004. ispred sjedišta dnevnog lista, kada su nepoznati počinioci ispalili više metaka iz automatskog oružja. Jovanović je preminuo kasnije u kliničkom centru Crne Gore. Prethodnih 21 godinu istraga nije dala rezultate kada je riječ o direktnim ubicama i nalogodavcima. Osuđen je samo Podgoričanin Damir Mandić na 19 godina za saučesništvo, a ta kazna mu je nedavno istekla. Duško Jovanović je bio na čelu dnevnog lista koji je bio opozicioni, a ubijen je u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Od ubistva se u Crnoj Gori više puta mijenjala vlast, nekoliko državnih tužilaca, 8 vlada, više puta je pokretana istraga od strane tužilaštva. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je na mreži X saopštio da je obaveza svih nadležnih institucija da istraju do potpunog rasvjetljavanja ovog ubistva. Institut za medije Crne Gore ocjenjuje da dok god ubistvo direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića ne bude u potpunosti rasvjetljeno, ne možemo govoriti o stvarnoj slobodi medija i vladavini prava u Crnoj Gori. Centar za građansko obrazovanje je saopštio da ovo ubistvo nije samo bolan podsjetnik na nerazriješeno političko nasilje sa tragičnim ishodom, već i ozbiljan test institucionalne zrelosti crnogorskog društva koji ni nakon dvije decenije nije položen. Iako je odmah nakon zločina otvorena istraga i djelimično pravosnažno procesuirani jedan saizvršilac, ključna pitanja ko su nalogodavci, kakva je bila institucionalna odgovornost i u kom političkom kontekstu je došlo do zločina i dalje ostaju bez odgovora, navedeno je iz centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora mogla bi postati druga evropska zemlja posle Španije koja ženama omogućava pravo na menstrualno odsustvo. Šta predviđa crnogorski prijedlog? Poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Do dva dana menstrualnog odsustva mjesečno namijenjeno je zaposlenim ženama koje imaju veoma bolne menstruacije, odnosno dijagnostifikovanu sekundarnu dismenoreju. Ovo zakonsko pravo, ukoliko ga potvrdi Skupština Crne Gore, olakšalo bi ženama poput 37-godišnje Marije, koja je zbog bolnih menstruacija više puta godišnje izostajala sa posla.
Uzimala sam po jedan dan, ne baš svakog mjeseca. Na kraju sam se sa šefom dogovorila da mi se ne bi odbijalo od odmora.
Da će Crna Gora omogućiti zaposlenim ženama ovo pravo, nada se prije završetka studija i studentkinja Mila.
Bolovi i umor me značajno ometaju onome što radim. Uzimam analgetik i u nadi da će pomoći, što nije uvijek slučaj, i redovno imam poriv da preležem barem taj prvi dan, kao što bih preležala bilo koju bolest.
Kaže Mila za Radio Slobodna Evropa. Predlog Skupštini o menstrualnom odsustvu podnijela je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Poslanica smatra da bi uvođenje ove mjere imalo širi društveno-zdravstveni značaj. Naime, godišnji pregledi, ključni za ostvarivanje prava na menstrualno odsustvo, omogućavali bi pravovremeno dijagnostifikovanje i liječenje i drugih ozbiljnih ginekoloških oboljenja. Rak grlića materice predstavlja jedan od vodećih uzroka oboljevanja i smrtnosti među ženama u Crnoj Gori.
Podaci našeg instituta za javno zdravlje iz 23. godine nam kažu da tek svaka treća žena otkrije ovo oboljenje na vrijeme, odnosno da preko 60% njih otkrije ovo oboljenje u onom trenutku kada se ne mogu operisati. I ako imamo na umu da je to bolest koja kada se na vrijeme otkrije je izlječiva, naravno da je potpuno i odgovorno i prirodno da posegnemo za bilo kojim rješenjem koji će doprinijeti povećanju broja pregleda i poboljšanju prevencije.
Ističe poslanica Pejović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pejović ističe i da uvođenje menstrualnog odsustva ne bi imalo značajnije finansijske posljedice, jer broj osoba na koje se odnosi nije veliki, svega 10% ženske populacije. Španija je za sada jedina evropska država koja je institut menstrualnog odsustva prije dvije godine uvela u svoje zakonodavstvo, s ciljem uspostavljanja ravnoteže između zdravlja i posla. U toj zemlji od 48 miliona stanovnika, menstrualno odsustvo prema zvaničnoj statistici dnevno koristi manje od 5 žena. Pred italijanskim poslanicima našlo su se u posljednjoj deceniji dva predloga o menstrualnom odsustvu. Prvi iz 2016. godine odnosio se samo na žene koje su u radnom odnosu i omogućavaju do 3 dana odsustvo sa posla. Drugi, iz 2023. odnosio se na učenice i omogućava do 2 dana odsustva. U obrazloženju predloga navodi se da je rasprava o tome ponovo pokrenuta nakon što je jedna srednja škola u Raveni izmijenila propise kako bi omogućili izostajanje iz škole najviše 2 dana mjesečno u slučaju jakih menstrualnih bolova. Parlament se još nije izjasnio o tom zakonskom predlogu. U nedostatku zakonskih rješenja, više italijanskih kompanija odlučilo je da u svoje sisteme socijalne zaštite uvedu mjesečno odsustvo. O ovoj temi raspravlja se i u drugim evropskim zemljama. I dok evropske zemlje raspravljaju o tome, menstrualno odsustvo je decenijama praksa u više istočnoazijskih zemalja. U Japanu, na primjer, pravo na menstrualno odsustvo postoji gotovo 8 decenija, a u susjednoj Južnoj Koreji gotovo 2,5. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Krivelj na istoku Srbije i Hungaron na zapadu Tadžikistana deli više od 5000 km. Iako na različitim kontinentima, meštani ova dva sela imaju nešto zajedničko. U blizini njihovih domova su rudnici. Na istoku Srbije vadi se najviše bakar, a na zapadu Tadžikistana zlato. Vlasnik rudnika je isti, kineski gigant Zijin. A slična su i svedočenja meštana.
Kad udahneš taj vazduh, on ti prodre pravo u pluća. Svaki čovjek to osjeti, to je onaj miris, isti onaj koji udara u nos. Kada udahneš, čovjeku se zavrti u glavi. To je otrov.
Ljudi koji su u zagađenim zonama su odustali od poljoprivrede uglavnom. Zato što je nemoguće sa ovom prašinom i ovo uzgajati nešto zdravo.
Kažu za Radio Slobodna Evropa Asadulo Rahmonov iz Tadžikistana i Miloš Božić iz Srbije. Dok kineska kompanija odbacuje optužbe lokalnog stanovništva u zagađenju, vlade u Beogradu i Dušanbeu pozdravljaju kineske investicije od kojih njihove ekonomije sve više zavise. Meštani sela na obroncima rudnika u obe države dobijaju i slična obećanja. Godinama čekaju na preseljenje i bolje uslove života. Do tada mora ih iste brige, šta ostaje posle rudnika. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Mladi inovatori su napravili društvenu igru čiji je fokus izgradnja mira. Inovativni obrazovni alat osmišljen je za jačanje kritičkog razmišljanja, empatije i jedinstva među učenicima. Direktori škola i nastavnici iz cijele Bosne i Hercegovine pokazali su volju i interes da igru integrišu u rad sa djecom. Podijeljene su besplatne kopije igre kako bi se podržala direktna implementacija u učionici. Slušamo Mariju Đurić.
Društvena igra Odiseja za mir obraća se digitalnim generacijama, potiče ih na kontakt, kritičko razmišljanje, empatiju i jedinstvo. Sarah Čankušić, učenica srednje škole za okoliš drvni dizajn iz Sarajeva.
Da sam kroz ovu igru stekla do neko drugačije skozi, neko širnije.
U igri četiri igrača upravljaju s četiri distrikta. Svaki distrikt ima tri imaginarna grada. Voditeljica tima koji je kreirao igru, Ivana Kešić, objašnjava segment igre.
I svaki od tih gradova ima neki razvojni potencijal, koji može biti potencijal za kreativnu ekonomiju, za pametni ili za održiv razvoj. Zadatak je igrača da strateški prikupljaju resurse i da onda kroz te resurse, uz pomoć tih resursa, zapravo oni mogu da razvijaju taj privredni potencijal koji imaju njihove lokalne zajednice.
Distrikt kad se razvije naseljava se ljudima. Dva su polja rata i sukob je moguć, ali moguće ga i riješiti, kaže Kešić.
Oni moraju raditi zajedno da očuvaju mir na igrajuće ploče. Naime, ako samo jedan igrač ili igračica stane na polje rata, u tom slučaju svi su izgubili sve resurse i ljude moraju krenuti iz početka, graditi svoje zajednice, a ono što je najvažnije kao poruka, da ostaje opasnost od novog rata. Jer ako ste vi prihvatili konflikt kao takav, ostavili ga negdje po strani i rekli, evo završio se, sada ćemo nastaviti graditi, vi nemate suštinski mir, vi nemate stvarni pozitivni mir u zajednici.
Igru je kreiralo 358 mladih iz 22 bosansko-hercegovačka grada, te 100 nastavnika i nastavnica. Profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Emina Dedić-Bukvić.
Kad mladi uđu u igru, oni u stvari preuzimaju odgovornost za odluke koje donose. To je apsolutno odličan poligon za životnu realnost, za ono što jeste u stvari suština života.
Učenje kroz igru je alternativa tradicionalnim metodama učenja, smatra Medina Spahić, sukreatorica igre i komunikologinja.
Imamo prostora da se slobodno izrazimo, da živimo na jedan dostojanstven način, da možemo da razvijamo sve svoje kreativne, ekonomske i bilo koje druge potencijale bez da nas neko, da tako kažem, sabotira, bez da neko može da naruši taj naš mir.
Igra ne pravi utopijski mir, nego uči kako konflikte riješiti bez nasilja. Kreirana je kroz obrazovni laboratorij za učenje temeljeno na igrama UN-ovog populacijskog fonda. Nastavnice koji su sudjelovali u izradi igre rado bi je koristili u nastavnom procesu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Evropska unija je formalno odobrila program od 150 milijardi eura za povećanje odbrambenih izdataka u bloku. Takozvanu uredbu SAFE prvi put je predložila u martu Evropska komisija kao odgovor na pozive zemalja članica za finansijsku i političku podršku za ispunjavanje novih odbrambenih ciljeva koje promoviše NATO, ali i za potencijalno intervenisanje u korist Ukrajine ukoliko SAD preusmjeri fokus na nešto drugo. Priredila Meliha Kešmer.
Evropska unija planira investirati 150 milijardi eura u razvoj vojne industrije i jačanje odbrambenih kapaciteta. Konačna uredba u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid jasno navodi da su prijetnje koje predstavljaju Rusija i Bjelorusija od posebne hitnosti i relevantnosti i da im se mora brzo suprotstaviti. Zbog vremena potrebnog za razvoj odbrambenih proizvoda i povećanje industrijskih proizvodnih kapaciteta širom Europske unije, u uredbi se također navodi da će biti od vitalnog značaja da Unija počne podržavati države članice, što je prije moguće kako bi mogle veoma brzo naručivati vojnu opremu. S nekoliko država članica koje žele brzo pristupiti predloženim sredstvima i to bez potrebe za jednoglasnošću ili suglasnošću Europskog parlamenta, ambasadori EU odobrili su novi zakon 21. maja, a samo je Mađarska bila protiv. Nova shema funkcionira na isti način kao i nedavni program oporavka EU od COVID-19, koji je imao vrijednost od 800 milijardi eura. Za program SAFE blok će koristiti svoj trostruki A kreditni rating da prikupi potrebnih 150 milijardi eura na tržištima, a zatim ih pozajmi državama članicama. U tom smislu bit će mnogo jeftinije nego da većina članica EU pokušava sama odvojeno generirati sredstva za zaduživanjem. Pet zemalja EU, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska i Švedska trenutno uživaju trostruki A rating, tako da najvjerovatnije neće morati sudjelovati u shemi, ostavljajući veći dio potencijalnih kredita siromašnijim članicama. Činjenica da krediti imaju maksimalno trajanje od 45 godina, da ih nije potrebno servisirati u prvoj deceniji i da zemlje neće morati plaćati PDV na kupljenu opremu su druge prednosti, za koje Brisel očekuje da će pokrenuti europsko odbrambeno izdvajanje. Ali naravno postoje i neki uvjeti vezani za sve ovo. Prije svega mnoge zadužene južne države članice se žale da je za razliku od programa oporavka od COVID-a koji je također uključivao komponentu granta, ova inicijativa isključivo kredit, što će staviti još veći teret na već opterećene javne financije. Program SAFE bi također trebao stimulirati zajedničke nabavke odbrambene opreme između zemalja, a Europska komisija želi koristiti instrument za stvaranje pravog europskog tržišta odbrane umjesto nacionalno fragmentiranog koji u velikoj mjeri postoji danas. Ali veliko pitanje u posljednjih mjesec dana bilo je ko može sudjelovati u SAFE programu. Balansiranje želje različitih država članica da povećaju domaću proizvodnju s realnošću da se ne može svaka komponenta proizvesti u Europskoj uniji. Za početak, zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska uključene su u program. Isto vrijedi i za zemlju kandidata za članstvo Ukrajinu. Uredba opravdava njihovo uključivanje navodeći blisko partnerstvo tih zemalja sa Unijom u industrijskoj proizvodnji odbrambene opreme i činjenicu da se Ukrajina direktno suočava s tekućim agresivnim ratom Rusije. Sjedinjene Američke Države žalile su se što su isključene iz ovog procesa i mnoge države članice EU koje i dalje žele održati transatlantske vojne veze, a istovremeno ostaviti druge bliske partnere uključene u aspekte SAFE-a, također su snažno lobirale da se program otvori za vanjsko učešće. Velika Britanija je nedavno sklopila takav sporazum sa blokom, a Albanija, Japan, Moldavija, Sjeverna Makedonija i Južna Koreja također imaju slične sporazume. Više o ovoj temi pronađite na web stranici Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Gazi bi trebalo da počne primjena novog modela raspodjele humanitarne pomoći koji je podržala američka vlada. Cilj je efikasnija i sigurnija dostava pomoći civilima. Međutim, plan izaziva podjele. Dok ga jedni vide kao nužan odgovor na humanitarnu krizu, drugi ga kritikuju zbog selektivnosti i izostanka neutralnosti. Prilog spremila Leila Omeragić-Ćatić.
Organizacija koju podržavaju Sjedinjene Američke Države planira do kraja maja početi s radom u pojasu Gaze, uvodeći novi model raspodjele humanitarne pomoći. Riječ je o takozvanoj Gaza humanitarnoj fondaciji osnovanoj u Švicarskoj u februaru, koja bi sarađivala s privatnim američkim firmama za logistiku i sigurnost, piše Reuters. Ali plan nailazi na ozbiljne kritike, prije svega od Ujedinjenih nacija, koje ističu da ovaj model nije ni nepristrasan ni neutralan, te da u njemu ne žele učestvovati. Alex Deval, izvršni direktor World Peace Foundation pri Univerzitetu Tufts, kaže:
Trenutni prijedlog Gaza humanitarna fondacija izgleda kao pokušaj Izraela da obezbijedi tek toliko pomoći da se održe u životu oni koji nemaju nikakve veze s Hamasom, dok se Hamasu potpuno onemogućava pristup bilo kakvoj humanitarnoj pomoći.
Prema planu, pomoć bi se dijelila iz četiri sigurne tačke u Južnoj Gazi koje bi pokrivale po 300.000 ljudi. Distribuciju bi vršile odabrane humanitarne organizacije, dok bi američke privatne firme bile zadužene za prevoz i logistiku. Alex Deval objašnjava.
Gaza humanitarna fondacija je doslovno pokrenuta od nule u samo nekoliko dana. Ideja je potekla iz Izraela, a preuzela ju je američka vlada. Izgleda da će je voditi privatni sektor, uključujući privatne vojne kompanije. Još nije jasno ko će je finansirati. Profesionalni humanitarci je oštro kritikuju zbog ograničenog dometa i male količine pomoći koju nudi. Ipak, to je bolje nego ništa. U sadašnjim okolnostima Gaza bi mogla ući u otvorenu glad, masovno izgladnjivanje doslovno za nekoliko dana.
Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije upozoravaju da je model selektivan, nedovoljan i da zanemaruje one kojima je pomoć najpotrebnija. Aleksandra Sajih, direktorica humanitarne politike i zagovaranja pri organizaciji Save the Children, poručuje:
The use of starvation as a weapon of war is a clear war crime.
Korištenje gladi kao oružje u ratu predstavlja jasan ratni zločin. Svako dijete u Gazi danas je u riziku od gladi. S terena dobivamo potresne izvještaje. Porodice hrane djecu životinskom hranom, brašnom pomiješanim s pijeskom, lišćem, travom, što god mogu naći samo da ih održe u životu. Cijeli pojas Gaze je u opasnosti od gladi.
And the entire Gaza strip is at risk of famine.
Novi plan drastično smanjuje broj punktova za podjelu pomoći s 400 na samo 4, a izostavlja specijalizirane usluge poput terapijske ishrane za pothranjenu djecu. Humanitarci upozoravaju da bi ovakvo ograničenje pristupa pomoći najviše pogodilo najranjivije. Aleksandra Sajeh.
Ako se smanji broj lokacija na kojima ljudi mogu dobiti pomoć, to će u suštini isključiti najugroženije u Gazi. Kako da stariji ljudi koji gladuju pređu milje i milje da bi došli do pomoći? Kako da djeca bez roditelja uđu u potencijalno militarizovane zone po pomoć? Kako da ranjeni osobe s invaliditetom pređu ogromne udaljenosti? To nije izvodivo, niti je humanitarno. Humanitarna pomoć je humanitarna samo ako je neovisna o političkim i vojnim ciljima.
Neki analitičari tvrde da se ovim modelom pokušava dozirati glad među civilima, dok se Hamas sistematski izoluje. Alex Deval, izvršni direktor World Peace Foundation.
Gaza humanitarna fondacija je pokušaj da se uspostavi nešto što bismo mogli nazvati nadzorni humanitarizam. Izrael ima vrlo dobre obavještajne podatke o svim pojedincima u Gazi. Koristit će prepoznavanje lica i druge tehnologije kako bi selektirali osobe koje bi mogle dobiti pomoć. Porodični obroci su osmišljeni tako da traju sedmicu dana i da budu dovoljni za preživljavanje, ali ni gram više. Ako sve funkcioniše kako je zamišljeno, ni jedna porcija neće završiti kod Hamasa.
Visoki američki zvaničnici rade s Izraelom na omogućavanju početka rada fondacije, izjavila je početkom mjeseca vršiteljica dužnosti američke ambasadorice pri UN-u Dorothy Shea pred Vijećem sigurnosti, pozivajući UN i humanitarne organizacije organizacije na saradnju, piše Reuters. Izrael je saopštio da će dozvoliti rad fondacije, ali da neće učestvovati u isporuci pomoći. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otvoreno priznaje da je cilj plana vojna pobjeda. S američkim partnerima odlučili smo pokrenuti novu metodu, punktove koje obezbjeđuje izraelska vojska, kroz koje američke firme distribuiraju pomoć. Prvi punkt otvaramo za nekoliko dana. Cilj je da čitava populacija Gaze može tamo dobiti pomoć, a Hamas ništa. To je dio rata i plana pobjede, kaže Netanjahu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će pomoći narodu Gaze da dobiju nešto hrane. Ljudi gladuju i mi ćemo im pomoći. Mnogi pogoršavaju situaciju. Hamas sve što se unese uzima za sebe. Ali mi ćemo pomoći narodu Gaze, jer Hamas ih tretira vrlo loše, kaže Trump. No priča o krađi pomoći je bez dokaza, za Reuters tvrdi Alex DeValis, World Peace Foundation.
Optužbe da Hamas krade i preusmjerava pomoć iznesene su početkom ovog rata. Bidenova administracija to je istražila i nije pronašla dokaza o krađi u velikim razmjerima.
Izrael je početkom marta potpuno zaustavio dostavu pomoći Gazi, optužujući Hamas za krađu i zahtijevajući oslobađanje talaca otetih u napadu iz oktobra 2023. Taj napad je pokrenuo rat u kojem je prema palestinskim izvorima do sad poginulo više od 53.000 ljudi. U aprilu je Izrael predložio novi sistem kontrole pomoći koji je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres odbacio kao bešćutan i restriktivan. Zbog zastoja u primjeni tog plana, Sjedinjene Američke Države su podržale osnivanje nove fondacije koja bi uskoro trebala preuzeti distribuciju pomoći. Ujedinjeni narodi i humanitarne organizacije taj model kritikuju zbog ograničenog dometa, ali ga vide kao bolje nego ništa. U ovom trenutku pola miliona ljudi suočava se s glađu, što čini oko četvrtinu populacije u Gazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
53-godišnji Britanac zabio se porodičnim automobilom u gomilu navijača Liverpoola koji su slavili gradsko prvenstvo u Premier Ligi 26. maja, povrijedivši oko 50 osoba, među kojima su i djeca. Vjeruje se da je uhapšeni vozač jedini umiješan, a incident se ne istražuje kao teroristički čin, saopštila je policija. Više detalja ima Jasna Vukičević.
Na desetine povrijeđenih je prevezeno u bolnice nakon što se automobil zabio u masu navijača Liverpoola koji su proslavljali osvajanje prvenstva tog kluba. Policija je saopštila da događaj nije povezan s terorizmom. Ovo što se desilo je bacilo vrlo mračnu sjenu na ono što je bio radostan dan za grad, rekao je predsjednik gradskog vijeća Liam Robinson na konferenciji za štampu. Stotine hiljada navijača Liverpoola je na ulicama proslavljalo pobjedu tog tima u Premier Ligi i rekordnu 20. titulu u najvišoj ligi. Dok se proslava fudbalske titule završavala, sivi minivan je skrenuo na rutu parade i zabio se u more navijača umotanih u crvene Liverpoolove šalove i dresove. Video na društvenim mrežama prikazuje kako kombi udara muškarca, a zatim se probija u veću masu gdje je gurao tijela niz ulicu prije nego što se zaustavio. Kola hitne pomoći odvezla su 27 osoba u bolnicu, uključujući dvije s teškim povredama, a još 20 osoba je zbrinuto na mjestu nesreće zbog lakših povreda, saopšteno iz hitne pomoći. Najmanje četvoro djece je povrijeđeno. Bilo je izuzetno brzo i mogli ste čuti udarce dok je prelazio preko ljudi, rekao je Harry Rashid, koji je bio sa suprugom i dvije male kćerke dok je minivan prolazio pored njih. Policija je saopštila da sprovodi opsežnu istragu i zamolila je ljude da ne nagađaju ili ne dijele uznemirujuće sadržaje na internetu. Oni su identifikovali osumnjičeno kao bijelca kako bi spriječili dezinformacije koje preplavljuju društvene mreže. Premijer Keir Starmer nazvao je scene užasnim i pohvalio hrabrost spasilaca. Svi u Liverpoolu stoje zajedno i cijela zemlja stoji uz Liverpool, rekao je Starmer. Tim Liverpoola je u kratkom saopštenju naveo da su njihove misli i molitve s onima koji su nastradali. Premijer Liga izdala je slično saopštenje u kojem izražava šok zbog strašnih događaja u Liverpoolu. Inače, nasljeđe nogometnog kluba Liverpool bilježi kao najveću katastrofu ubistvo 97 njegovih navijača prije 36 godina u gužvi na stadionu Hillsborough. Kasnije se ispostavilo da je tragediju pogoršalo prikrivanje uzroka i pogrešni postupci policije. Prije 5 godina navijačima je uskraćena prilika da javno proslave titulu prvaka kluba 2020. zbog ograničenja koje su bila na snazi tokom pandemije COVID-a. O veličini proslave ovog puta govori podatak da se povorka navijača, okružena jakim prisustvom policije, prostirala duž rute od 16 km. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.